Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, vítajte pri podcaste Otvorenie o plyne. V dnešnom vydaní sa budeme rozprávať o mieste a perspektíve zemného plynu v energetickom mixe Slovenskej republiky. Prvenstvo má u nás bez pochyby jadro, čo zrejme aj ostane do budúcnosti, no Slovensko má zároveň rozvíjať aj viac obnoviteľných zdrojov energie na úkor fosílnych zdrojov vrátane plynu. Aká by teda mala byť jeho pozícia u nás i v Európe? O tom sa budem rozprávať s energetickým expertom Andrejom Hanzelom. Dobrý deň, vítajte v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak na úvod by som sa rovno opýtal k tomu, čo som naznačil, aké je miesto zemného plynu v našom energetickom mixe.
Keď sa povie energetický mix, tak to je taký termín, za ktorý sa schovávajú politici a naši hovoria, že aký ho máme dobrý, Češi hovoria, aký ho máme dobrý, Francúzi hovoria, aký ho máme dobrý. Ale energetický mix súvisí s disponibilitou primárnych zdrojov v krajine. Keby na Slovensku boli také uholné bane, ako sú v Čechách, tak máme uholné elektrárne. Ale uhlie voziť z veľkej vzdialenosti, zvlášť z veľkej vzdialenosti a ešte k tomu hnedé, je veľmi komplikované. To znamená, že a veľmi drahé a samozrejme aj emisne náročné. Takže Slovensko sa vyvíjalo tou cestou, ktorú umožnila príroda, aby sme bez elektriny sa nedá, aby sme teda mali elektrinu. Takže sme sa pustili smerom jadrovým, to uhlie sa postupne odstavovalo úplne celé. Dneska už hnedouholné bane končia. Poslednú sezónu, možno ešte na jar trošku. Vojany, tam sa vozilo uhlie z Donbasu, takže to je samo o sebe ako určené na taký zánik, by som povedal, postupný. No a preto vlastne zostalo to jadro a k tomu plyn, ktorý sa pomerne ľahko dá dopraviť. No a kým bolo všetko v poriadku, tak bola aj cena výborná. Myslím po tej stránke vzťahovej, že Slovensko, alebo Československo, alebo vôbec Európa a Rusko. No a dneska nastal problém aj s tým, pretože Rusko napadlo Ukrajinu, no a my sme potom začali tak jednať, ako jednáme, a s tým plynom začal byť problém.
No ale zase na druhej strane, z pohľadu možno nejakých klimatických cieľov, máme ten mix nízkoemisný, pretože väčšina zdrojov je takých, ktoré, dá sa povedať, že produkujú veľmi nízke emisie skleníkových plynov.
Áno, je to pravda. Nakoniec sa hovorí, že jadrové elektrárne majú nulové emisie, hoci nepriatelia jadrových elektrární sa snažia dostať do toho rozpočtu nejaké emisie, ale je ich veľmi málo, tak treba povedať. Takže áno, je to pravda, máme nízkoemisné zdroje, alebo celá energetika u nás je nízkoemisná. No a k tomu samozrejme napomáha určite aj plyn, pretože aj plyn má nižšie emisie, ako výrazne nižšie emisie ako uhlie.
Spomínali ste pred chvíľou tú situáciu, že v minulosti plyn bol lacný, to znamená, že aj tým bola daná jeho pozícia v energetickom mixe. Ten vláňajšok bol určite veľmi extrémny, ale v súčasnosti, keď sa pozrieme na ceny, tak povedzme, ten letný plyn je na úrovni zhruba 30 eur za megawatt hodinu. Tie zimné forwardy sa pohybujú cez 50 eur. Bude to už teraz taká stabilnejšia pozícia?
Sám dobre viete, že na túto otázku sa veľmi ťažko odpovedá, pretože ten nákup toho plynu závisí vždycky od toho, ako tá krajina potrebuje ten plyn. Keď ho potrebuje veľmi veľa, tak je tá cena vyššia. Keď ho nepotrebuje až tak veľa, tak na tom rokovaní povedne, túto cenu neberem, a tým pádom si vyrokovať trošku lepšie podmienky. No, tak 30 eur za megawatt hodinu je fajn, to je dobrá cena, keby to tak zostalo aj v zime. A budeme sa musieť asi modliť za to, aby to zostalo.
Na druhej strane, v lani, keď sme videli ten vysoký extrém, čo sa týka cien plynu, keď koncom leta dosahoval viac ako 300 eur za megawatt hodinu, ono to bolo spôsobené aj širšími energetickými faktormi, výpadkami produkcie jadrových elektrární vo Francúzsku, nízkym stavom vôd v západnej Európe a riek, vzhľadom na to, že bolo veľmi suché počasie. Je podľa vás také riziko pri týchto faktorov možné aj v tomto roku?
Sám ste to naznačili, že ten problém s plynom to nezačalo len v roku, len to začiatkom vojny, ale začalo to postupne po havárii v Černobyle, postupne ako sa začali jednotlivé krajiny obracať od jadra. Taliani odstavili elektrárne, nedostávali tú, ktorú mali. V Rakúsku sa ešte pred Černobylom neuviedla do prevádzky. No a hlavnou, takým najväčším dôvodom sú Nemci. Že tí začali v roku 1990 postupne odstavovať jadrové elektrárne. Vtedy robili tretinu elektrickej energie v krajine. A oni to postupne začali odstavovať, až sa to dostalo do toho stavu, že vlastne už nemajú ale majú jednu. Vlastne teraz majú ešte dve prevádzky, ktoré neviem, či na pol roka končia. Ale tie už robia veľmi málo. To znamená, tieto dve, či majú alebo nemajú, to už nie je problém. Ale ten lacný plyn, ktorý Rusi dodávali, bol pre Nemecko dobrým dôvodom, musím povedať pre nemeckých zelených, dobrým dôvodom, že však veď my budeme mať dosť plynu a z toho si spravíme elektrinu, tá nebude ani tak veľmi environmentálne náročná. Takže keby sa nebol, Európska únia dneska dováža 500 miliard ročne, potrebuje doviesť 500 miliard, či už z tej krajiny, z tej, alebo z viacerých, pre ten svoj rozvoj. Začalo sa samozrejme trošku šetriť, kde sa dá, tam sa šetrí, ale keby pokračovali ďalej jadrové elektrárne, tak minimálne 150 až 200 miliard metrov kubických plynu by nebolo potrebné doviesť. Samozrejme, potom by bolo oveľa jednoduchšie ten LNG plyn doviesť sem, pretože by ho nebolo treba až toľko. Takže tú chybu treba hľadať v tých 90. rokoch, keď sa do veľkej koalície v Nemecku dostali zelení, ktorí si začali dávať takéto podmienky. No, mnohí nadávajú, že alebo nie sú spokojní s jadrovými elektrárňami. Treba povedať, že žiadna elektráreň nie je environmentally friendly. A my dneska nehľadáme takú, čo neškodí, ale my hľadáme takú výrobu, ktorá škodí čo najmenej. A jadrová elektrárne je tou, pretože ten odpad, ktorý je, o ktorom sa hovorí a ktorý skutočne je nie je teda environmentally friendly, jeho je strašne málo. Keď poviem strašne málo, tak oproti uholnej elektrárne to je 300-400 tisíc krát menej na hmotnosť. A keď zoberiem objem, tak tam to je 3 milióny krát menej. Takže my dneska vieme, čo robí jadrové žiarenie. To znamená, vieme, kde si uložiť tie tyče. No a tam nebudú práve prechádzkové priestory alebo tie priestory, ktoré budú navštevované ľuďmi. Tak jadrové žiarenie klesá so štvorcom vzdialenosti, tak vieme to dneska určiť, kde sa dá ešte kľudne ísť. Ale proste uholné elektrárne, tie potrebujú strašne veľké množstvo ešte pôdy na uloženie toho popola, nehovoriac o CO2.
Samozrejme, v Nemecku to jadro majú nahradiť predovšetkým obnoviteľné zdroje. Tam sa postavili a neustále sa investuje do nových veterných parkov, do fotovoltaických panelov a v podstate fotovoltaických elektrární. Na druhej strane tieto zdroje majú určitý okamžitý výkon, ktorý nemusí byť v danej chvíli potrebný, alebo naopak, nemajú ho vzhľadom na to, že nemusí svietiť slnko, nemusí fúkať vietor a vtedy sa na vyváženie používajú tie konvenčné zdroje. Nie je možno aj v tomto to riziko, že keby, poviem extrémny príklad, v Nemecku v lete veľmi nefúkalo a nesvietilo slnko tak, ako by malo, tak môže sa stať, že to Nemecko bude mať veľmi vysokú spotrebu tých plynových elektrární, veľmi vysokú spotrebu plynu a to môže tú cenu tlačiť nahor?
Tak treba povedať, že tá Európa z toho elektroenergetického pohľadu to nie je jedno homogénne prostredie. Je rozdelená na 5 sústav. Jedna je Veľká Británia, jedna je Nordel, krajiny Norsko, Fínsko, Švédsko a časť Dánska. A Jedna je potom, volá sa to kontinentálna Európa. Pre tých, ktorí sa s tým trošku zapodievajú, alebo niekedy to počuli, tak to je to bývalé UCPTE. A tieto krajiny, toto prostredie je tak strašne veľké, že tam je veľká obava z udržiavania frekvencie na takom území. Tak veľké územie neexistuje vo svete. Spojené štáty majú povedzme 350 miliónov obyvateľov, ale tá sústava je rozdelená na 7 sústav. A toto je dokopy, o čo ja hovorím, obsluhuje 650 miliónov, cca 650 miliónov obyvateľov a je rozdelená na volá sa to regulačné oblasti. A jedna z tých regulačných oblastí je Slovensko, no a jedna je aj Nemecko. A tie svojím spôsobom trošku samostatne musia sa starať o to, čo je vo vnútri. Takže my keď povieme, a v Nemecku to ide, prečo to v Nemecku ide? No lebo Nemecko je iné ako my. V Nemecku je rozdiel medzi dňom a nocou spotreby elektrickej energie 20 000 MW. Každý deň musí 20 000 plynových elektrární nabehnúť, aby obslúžili ten priestor, ktorý majú obsluhovať tých svojich cca 60 miliónov ľudí, alebo tak nejaké číslo, samozrejme ľudí a priemysel. A tam prichádza to úvahy, že, alebo teda tam treba povedať, že tam každá fotovoltaika je svojím spôsobom pre nich úspech. Lebo o toľko menej sa spotrebuje plynu, je dostatok plynových elektrární k dispozícii, ktoré majú veľké regulačné schopnosti a tým pádom Nemecko to dokáže robiť a dokáže teda aj veľa nainvestovať. Rozdiel, letný rozdiel na Slovensku medzi dňom a nocou je 700 MW. Takže tých 700 MW samozrejme je k dispozícii pre obnoviteľné zdroje, ale tie obnoviteľné zdroje by mali nahrádzať, to je idea Bruselu, aby obnoviteľné zdroje nahrádzali fosilné elektrárne. Ale na Slovensku my nemáme tých fosilných elektrární toľko, aby sme mohli vybudovať obnoviteľných zdrojov, koľko len politici povedia. Takže obnoviteľné zdroje majú priestor v tom procese výroby elektrickej energie, ale len do tej miery, keď ostatné zdroje dokážu vyregulovať to, čo treba, aby frekvencia bola 50 Hz.
To znamená, že tá záloha by mala byť taká veľká, aká je zhruba ten objem tých obnoviteľných zdrojov.
Tam nie je záloha, oni sa musia točiť. Lebo tá frekvencia sa kontroluje každé 4 sekundy. To znamená, to musí byť zdroj, ktorý sa točí. A možno ste to počuli, už sa to hovorí, už to myslím, že bolo aj v novinách, som to čítal. Na Veľkú noc v Čechách odstavili 150 MW fotovoltaiky, lebo ostatné zdroje už neboli schopné vyregulovať frekvenciu tak, aby bola 50 Hz. Samozrejme, toto nastane aj u nás niekedy. Hej, dneska nemáme tej fotovoltaiky tak veľa, ale postupne, ako sa bude fotovoltaika budovať, a ako pozerám, že ak sa uvoľňujú tie kvóty, tak proste my budeme mať zrazu toľko fotovoltaiky, že budeme musieť odstavať buď fotovoltaiku, alebo jadrové zdroje.
Poďme sa teraz možno pozrieť na tú pozíciu zemného plynu aj vo vykurovaní. Na Slovensku má významnú pozíciu. Zároveň problémom Slovenska je znečistenie ovzdušia predovšetkým tuhými znečisťujúcimi látkami z toho, že sa spaľuje tuhé palivo predovšetkým v starých kotloch. Čo si myslíte, že akým spôsobom by sa mali takéto zdroje nahrádzať? Sú samozrejme programy obnov dom a podobne. Ako sa na toto pozeráte?
No ja by som ešte trošku začal asi pár momentov, ako ste položili tú otázku. Vy teplo, to nie je len taký to vetok nejaký, že robíme teplo. Teplo je základná ľudská potreba. Ja na svojich prednáškach k tomu zvyknem dodať, lebo studený človek nie je ani smedný. Takže my musíme v prvom rade zabezpečiť teplo. Bez elektriny je život ťažký, ale bez tepla nemožný. Hej. Teraz nehovorím o Bratislave, ale býva aj v Bratislave, už bolo pár dní minus 10, ale neviem si predstaviť, ako na Orave by to bolo, alebo v tých severných oblastiach Slovenska, ale nie, však nehovoríme teraz o Slovensku, keď sa hovorí o tých emisiách. Takže keď si zoberie človek, hoci ktorý bude pozerať tento podcast, účet, ktorý má doma, tak za elektriku platí 2,5 krát menej ako za teplo. Ale my tomu teplu nepridávame nejakú veľkú vážnosť, hoci je to veľmi vážna vec. Takže ja som si pripravil nejaké čísla. Takže na teplo sa na Slovensku bajočko, samozrejme nemám tie čísla úplne presné, ale spotrebuje 43 terawatt hodín. Elektriny sa na vykurovanie a prípravu teplej vody. Ale elektriny máme len 30 terawatt hodín, ale v tých 30 terawatt hodinách je aj priemysel, aj všetko. Takže keď zoberiem, ako to je rozdelené, tak z tých 42, 27 sa používa pre teplo. 27 terawatt hodín pre teplo sa vyrába z plynu. Keď, ak dovolíte, by som ukázal taký graf, jeden. Keď by to bolo ako rovná čiara, tak povedzme, že by sme sa s tým vedeli nejakým spôsobom vyrovnať. Ale tá čiara výkonu, ako vlastne to teplo je žiadané, má takýto priebeh. Veľa v zime, málo v lete. A veľa v zime znamená to, že táto špička, keď je teda v decembri, v januári alebo v niektorom tom dni minus 10 a minus 15, tak na Slovensku treba, aby bolo pripravené 10 až 12 tisíc megawattov, ktoré slúžia len pre vykurovanie. To sa nedá spraviť ani z elektriny, ani z biomasy. Tam je proste jednoducho ten plyn neopomenuteľný.
Ak sa pozrieme na to, že sú aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá nastala v lani, sú snahy a iniciatívy Európskej únie, program zvaný Repower, odstrihnúť, dá sa povedať, členské krajiny od dodávok fosílnych palív alebo iných energonosičov z Ruskej federácie. No a hovorí sa napríklad aj o tom, že čo sa týka vykurovania, by bola cestou skôr jeho elektrifikácia, namiesto toho, aby tak ako u nás, a ste spomínali, prevažujú tie plynové zdroje. Ako sa pozeráte na toto? Lebo máme aj my určité prepočty, kde to nevychádza úplne efektívne v prospekte elektrifikácie. Skôr naopak.
Ja som to naznačil trošku, že my potrebujeme preto teplo cez 10 000 MW mať k dispozícii, nie dlho, ale počas tej najkrutejšej zimy. A k dispozícii máme, povedzme, na Slovensku je inštalovaných, povedzme, nejakých 6, 6,5, 7 tisíc megawattov. Aj tie nie sú úplne bez fosílnych palív. Takže keď samozrejme, tie obrázky, ktoré aj včera som pozeral v televízii z tej Ukrajiny, to je tak hrozné, doplaču a nevieme si s tým dať rady. A samozrejme sa hovorí, nedávajme tým Rusom nič a prestaňme to brať. To by bolo najlepšie, ale nevieme bez toho žiť. Takže ak potrebujeme plyn, nakoniec vy ste od fachu, ja si myslím, neviem, či budete súhlasiť s tou vetou, že bez plynu to nevieme, ale myslím si, že z Ruska nemusí byť všetok. Že Nemci postavili 3 terminály LNG, v Chorvátsku je, v Poľsku, ja neviem, myslím, v Poliaci takisto stávajú čosi. Takže ja si myslím, že či by SPP nemalo kúpiť kus morského pobrežia, už teraz neviem, kde by to bolo najvýhodnejšie, a tam postaviť svoj terminál, ktorý by slúžil len pre Slovensko, aby sme ho vedeli dostať. Keď nastal problém s Fukušimou, tak vtedy po Fukušime oni odstavili všetky elektrárne. Regulačný úrad v Japonsku odstavil všetky elektrárne jadrové a Japonci sa zrazu dostali do obrovského problému. Ale v priebehu roka dokázali teraz, možno to poviem blbo, tak nejako ako dokázali skúpiť všetok LNG terminál a zrazu 150 miliard metrov kubických dokázali ročne doviesť do toho. To znamená, ten potenciál pravdepodobne vo svete je, samozrejme, ak sa dováža a naťahujú sa dvaja o jednu loď, no tak tam je otázka ceny. Ale ešte, možno som to mal, vám mal vtedy povedať, keď ste sa ma pýtali na tých 30 eur na megawatt hodinu. Pri energii je dôležitá cena, ale oveľa dôležitejšia disponibilita. Keď ja viem, že budem platiť 60 a mám istotu, že zajtra, keď šťuknem vypínačom, tak bude, alebo zapnem si rúru, alebo proste budem mať tú energiu, ktorú potrebujem doma, no tak potom si poviem, že budem piec hús, ktorá sa pečie, ja neviem, 10 hodín, alebo si spravím len práženicu, lebo proste nemám toľko tej energie. Takže keď viem, že ako je to na tom trhu s tou energiou, tak sa zariadím podľa toho. Ja si, samozrejme, som to povedal na svoju domácnosť. Ale takto isto určite to musí riešiť aj fabrika. Že toľko to energie mám, toľko to dostanem. Táto cena je pre mňa akceptovateľná, no tak nebudem robiť na 3 smeny, ak je to možné, samozrejme, a budem robiť na 2 smeny, alebo len na 1 smenu. Takže disponibilita dneska je veľmi dôležitá. A dneska to vidím ešte lepšie, ako sme to videli kedysi. Že proste my sme nevedeli, čo to je nemať energiu, lebo z toho Ruska to vždy šlo. Ja som teda pri jednaniach o cene nikdy nebol, pravdepodobne to nebolo úplne celkom najjednoduchšie, no ale proste SPPV vyrokovalo nejakú cenu a Slovensko malo predtým Československo a takto isto to pravdepodobne robilo aj Nemecko a iné krajiny.
To znamená, že podľa vás sa vieme teda odstrihnúť od tých dodávok z Ruska, lebo napríklad ste spomínali SPP má dohodnuté kontrakty s viacerými dodávateľmi inými a pokrýva už teraz s nimi 70% spotreby. Na Slovensku máme aj nejaký 10% podiel, potenciál ťažby, vlastne, ako môžeme akcelerovať rovnako, povedzme, biometán je ďalších 10%. Takže myslíte si, že teda vieme sa úplne odstrihnúť od toho ruského plynu?
Nie som si istý, že úplne, ale myslím si, že my musíme, takto Rusko sa nedá vymazať zo zemegule. Proste tam Rusko vždycky bude a tam ten plyn vždy bude. Ale môj názor je, že my musíme dostať ten obchod na tú úroveň, že keď príde ten, kto chce kupovať plyn do Ruska, tak nebude klačať na kolenách a ten, kto o tom rozhoduje, môže zaplatiť, koľko chceš, aj tak ti nedáme. Ja prídem kupovať a tak, ako keď ja idem kupovať, teraz si chcem kúpiť niečo v obchode a vidím, že to stojí veľa, tak to nekúpim jednoducho. Hej? A my musíme takto, a potom sa samozrejme, keď sa dostanú tie vzťahy s Ruskom na túto úroveň, tak môžeme kupovať, ja si myslím, že alebo môže sa opäť to vtiahnuť aj tieto obchody do toho. Ale ja mám ten pocit, že toho LNG, vzhľadom aj na to, čo som povedal s tým japonským prípadom, že toho LNG je dostatok, samozrejme, akurát to bude drahšie.
Ešte sa vrátim k tomu vykurovaniu. Z toho, čo ste hovorili, jednoducho ten plyn má veľmi dôležitú úlohu minimálne u nás z hľadiska vykurovania. Na druhej strane analýzy hovoria, že keby sa celý ten objem tých plynových zdrojov alebo zdrojov z pevných palív mal nahradiť len tepelnými čerpadlami, to znamená elektrifikáciou, tak by nás to stálo takmer 40 miliard eur. Myslíte si, že možno takáto suma je únosná, alebo je to skôr o tom, že radšej hľadať nejakú rovnováhu, čiže tepelné čerpadla samozrejme tiež, ale povedzme nahrádzať tie plynové zdroje staršie modernými kondenzačnými kotlami?
Ja by som v tom to videl ako, nie že my tu dvaja teraz nakreslíme, ako to bude. Ja by som očakával, že na ministerstve hospodárstva sa vytvorí veľký útvar, nie ako jeden, dvaja ľudia, veľký útvar, ktorý sa nazve teplárenstvo, alebo takto nejako, a začne riešiť teplárenstvo na Slovensku. Keď zoberiem Rakúsko, susedná krajina, v susednej krajine zakázali, keď niekto si chce dostať stavebné povolenie na výstavbu domu, tak nedostane ho, keď tam má plynový kotol. Musí mať buď tepelné čerpadlo, alebo sa musí pripojiť na CZT, ktoré môže byť aj z plynu. Takže keď sa stavia nový dom alebo nový byt a použije sa tepelné čerpadlo, vtedy to je OK. Pretože tepelné čerpadlo, ten COP koeficient, že koľko vlastne on na jednotku elektrickej energie získa tepla, hej, povedzme 3, 4, 5, s prižmúrením očí je dobrý, ale vtedy, keď je to nízkopotenciálne vykurovanie. Myslím, tepelné čerpadlo, vzduch, voda. Ak teda treba vykurovať podlahy, podlahovým kúrením, kde sa používa 30-35 stupňov Celzia, tak vtedy to COP je veľmi dobré. Ale keď sa musí na radiátorovú teplotu, to znamená 60 stupňov, tak to COP vtedy, keď sa teplota vzduchu blíži už k nule, tak to COP ide radikálne dole a to znamená, že to je vykurovanie na elektriku. To znamená, my by sme sa dostali na to, že by sme potrebovali v tom konečnom 10 000 MW. To znamená, musíme potom rýchlo začať stavať nejaké elektrárne, či už tie takéto, alebo malé modulárne reaktory, ale bez toho to jednoducho nejde. My nemôžeme teraz históriu budovania, čo tu bolo, len tak prečiarknúť. My tu nám máme domy, máme tu byty. Neviem si predstaviť, ako by sa proste zrazu do paneláku dostalo tepelné čerpadlo. Dneska sa o tom nehovorí, ale keď čítam problémy s tepelnými čerpadlami vo Veľkej Británii, veľkým problémom je hluk. Nie je možné, to je kompresor, tepelné čerpadlo je kompresor. Proste ten zvuk, samozrejme, kým je deň a je ruch okolo, to nevadí. Ale ako náhle je ticho všetko okolo, tak ten kompresor je počuť. A keby na každom poschodí boli kompresory 4, ako sú tam 4 byty, alebo nech sú aj 2, tak to samozrejme tá doska je ako ozvučná doska. A proste ja som poradil, myslel som si, poradil som takému jednému v Poprade známemu a hovorím, že dneska sú také izolačné materiály. On vraví, všetko som urobil, čo sa len dalo. Musím to na noc vypínať, lebo ľudia sa sťažujú. Takže tepelné čerpadlo nie je všeliek. Ale začníme riešiť teplárenstvo. A teraz, ako máme republiku, tak povieme, tuto to začneme riešiť a tu na postupne potom môžeme odstaviť niektoré plynárenské zdroje. Ale keď my to takto spravíme po republike, tak sa budeme musieť udržovať aj plynárenská sústava plne pri vedomí, elektrárenská takisto. Preto ja volám potom ustanovení toho útvaru, ktorý by to odborne riešil 8 hodín denne a samozrejme mohli by potom sa k niečomu dostať.
Samozrejme, ale tá úloha plynárenstva alebo tých plynárenských zdrojov je v tom vykurovaní stále historicky veľmi dôležitá, tak by mala aj ostať.
Ja používam tento graf. Proste týchto 10 000 MW, ako sa dá nahradiť. Bez plynu.
Ďakujem veľmi pekne za odpovede a za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie. Veľmi rád som tu.
Hosťom podcastu Otvorenie o plyne bol energetický expert Andrej Hanzel. Ďakujem pekne za sledovanie a dovidenia na budúce.
Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.